Og så vil jeg gerne byde velkommen til Niels Bækker og de danske billegender. Og jeg har bevæget mig ned til det midtjyske. Jeg er nemlig kommet til 73-23 Give. For jeg er så heldig, at Thomas Hartmann, han godt kunne tænke sig at tale lidt med mig i dag. Og det er jeg meget beæret over og stolt af. Og jeg glæder mig til en hyggelig stund sammen med dig, Thomas. Og tak fordi, at du gider at være med.
Det er virkelig mig, der takker. Tak fordi jeg må.
Det er mega hyggeligt, det her.
Jeg har aldrig betragtet mig selv som en legende på nogen tænkelig konto, men det er da rart, at der findes et lille univers, hvor...
I mit univers er
du. Jeg kan skrues ned i den.
Ja, ej, det synes jeg i høj grad, du kan. Men jeg tænker, sådan inden vi kommer alt for langt, så kan det være, at der sidder måske et menneske derude, som er lidt i tvivl om, hvem det er, Thomas Hartmann er. Kan du sådan lige kort fortælle om, hvem du er nu? Og så kan vi være lidt tilbage i livet.
Jeg hedder Thomas Hartmann, og hvis du har hørt det navn før, så er det sandsynligvis, fordi jeg har lavet stand-up siden 1996. Og man kan også have læst mit navn i en masse rulletekster selv, hvis man ikke har fulgt med i dansk comedy. Men så måske set nogle af de ting, jeg har skrevet manuskripter til, fordi det er det, jeg har beskæftiget mig med de sidste kvart århundrede.
Ja, og der ved jeg, nu kender vi også hinanden lidt i forvejen, så jeg ved selvfølgelig lidt af hvert, men du har været med til at skrive en masse stand-up shows for andre komikere, og så har du også været med til at skrive altså en del sådan, til tv.
Ja, sådan noget Dolph og Wulf og Jul på Vesterbro og langt fra Las Vegas, og en masse ting, som folk de har set. Men det er de færreste, der læser rulletekster, så folk ved det oftest ikke.
Nej, men er du ikke... Okay, så bliver jeg nødt til at spørge, og det er et sindssygt dumt spørgsmål, nu stiller jeg. Kan du sådan sige, hvad for noget af det er du mest stolt af at være med til at skrive?
Helt klart Jul på Vesterbro.
Ja.
Jamen, der er slet ikke nogen tvivl, for der fik vi virkelig lov til bare at gøre præcis, hvad der passede os. Ikke? Det skal jo siges, det var jo et univers, Anders havde skabt i forvejen. Han havde jo lavet den som radioføljeton, men da der så skulle laves den her julekalender, så gik han så sammen med mig og Nikolaj Peik.
Jamen, Nikolaj Peik, men det vidste jeg faktisk ikke.
Ja, han lavede vores dramaturgi på den. Det var simpelthen mig og Anders og Nikolaj, der satte os ned, og så lavede sådan den overordnede historie igennem alle 24 afsnit.
Ja.
Så satte Nikolaj sig ned, og så delte det ud, så det var dramaturgisk korrekt fordelt på 24 episoder.
Ja.
Og så havde vi sådan nogle små handlingsforløb på tre linjer, og så Anders og jeg, vi fik 12 hver, så skrev vi 12 afsnit hver.
Nej, hvor sjovt. Og Nikolaj Peik kender jeg jo bare tilbage til, jeg er meget stor Jens Ejner-fan.
Ja.
Så det er tilbage fra den tid. Jeg skal jo til en koncert her næste måned.
Nå,
fedt. Det er sindssygt nok, kan jeg stille kongen strong.
Ja.
Nå, men det er et sidespring. I dag der skal det selvfølgelig handle helt utroligt meget om biler, men Thomas, nu bor du jo til daglig hernede i, nu sagde jeg tal fast, 73-23, men det er jo i Give, vi er i.
Ja.
Men du kan ikke løbe fuldstændig fra, du ikke herfra.
Nej, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg slipper af med dialekten. Jeg er født og opvokset i København. Jeg er faktisk en af de meget få rigtige indfødte københavnere i den danske comedybranche, men nu er jeg så flyttet herover.
Ja.
Min kone er jo fra Aarhus, så hun var jøde i forvejen. Hun flyttede over til mig. På det tidspunkt havde jeg et hus i Valby, så boede vi der et stykke tid, og så begyndte vi sådan egentlig at snakke om, at vi ikke rigtig brugte byen nok til, at det var værd at betale det koster at bo der, fordi det er jo bare pisse dyrt, ikke?
Ja.
Plus, den her hobby, jeg har med biler, den har altså ikke de bedste betingelser derovre, hverken i forhold til forståelse fra mine omgivelser, eller så de rent fysiske rammer.
Nej.
Og jeg synes også, det var lidt et problem, det der med, hvis man vil ud og køre en tur, hvad jeg jo ofte gerne vil, så skal jeg ligesom i Valby køre et sted hen for at køre en tur. Ja. Den første del af turen er transport igennem 1000 lyskryds og forbi forvirrede bilister, der er på vej ud fra Silvan og så videre. Ikke? Så kunne jeg så køre ud til Stenløse eller Hjemmelev eller noget, køre lidt rundt der. Og så var der så også hjemtransporten.
Og der tænker jeg allerede nu, fordi nu gør jeg selvfølgelig lige sådan kort løft for lidt, for jeg ved også, du har også lidt ældre biler, ikke? Ja. Og det tænker jeg, det har jeg også selv både haft og har. Og så den her følelse, når man sådan er på vej retur, og skal igennem de der forbandede 1000 lyskryds på returvejen, hvor bilen, du har været på landet, den har fået lidt på kassen derude, ikke? Så du ved godt, den er varm nok.
Ja.
Og skal vi til at holde stille igennem 1000 lyskryds på vejen, der sidder der. Der er din næse ekstremt veludviklet lige der, ikke? Ved du godt, hvad jeg mener?
Jeg er 100% med på, hvad du mener. Men det er jo også... Jeg har jo sagt det her, altså hvis man er sådan en, der selv enten ruder med gamle klassiske biler, eller tuner lidt på nogle japanere eller noget, så kommer man til at hade landmænd.
Ja.
For det der, når de brænder affald af ude på en mark, ikke?
Jo.
Hvis du kommer kørende igennem sådan et område, du lugter det jo før du ser det, ja. Og så har du altså øjnene på samtlige målere ja. I den her bil, og udkanten af motorhjelmen og tænker, ja. Hvad er der i lige nu? Ikke?
Ja, jo.
Og så det går det op for
en. Og jeg tænkte faktisk over, fordi du sagde det over til Auto Awards nemlig, og det er nemlig spot on, når du siger, at jeg stjal lidt af din line, derfor lige brugte den der, men den er relateret bare det, jeg også sagde, synes jeg. Og der tænkte jeg nemlig over, at jeg er ude at køre, jeg får en gammel lortet 2CV, og der ramte det der nemlig spot on mig, det du beskrev der her ja. Den anden dag. Der var en, der var gang i et eller andet lort. Det lugtede bare brændt olie. Og man når lige tænker, og der er ikke nogen, der er ikke nogen måler i en 2CV. Der er et speedometer. Og du ved, så tænker man, så må lortet brænde sammen. Men det var ikke mig, der var helt lige.
Og altså, speedometeret er endda overflødet i en 2CV, fordi du kan jo bare åbne vinduet og spørge ham, fodgængeren ved siden af, der skyder samme hastighed, hvor hurtigt han tror, han går.
Ja. Vi skal faktisk lave en video om den nu her. Jeg har en kammerat, der har rullefelt. Ja. Hvor vi nedruller forskellige biler, så vi skal have 2CV'en på rullefelt. Den har jo, den er 531 heste, og nu skal du holde godt fast, Thomas, 39 newtonmeter.
Holy shit.
Ja, vi skal lige simpelthen hjemme alle sammen.
Ja. Min far havde sådan en på et tidspunkt, hvor vi skulle ned og besøge nogle af mine forældres venner, der boede nede i Jersey, hvor vi simpelthen måtte vende om på motorvejen, fordi der var modvind. Så han kunne ikke få over 60 km i timen, og det var simpelthen skræmmende.
Altså, ja, det er farligt.
Det var så også bølgepapmodellen, du ved, med kassen bagpå. Ikke?
Ja, ja.
Og hvis du står og kigger på den lige forfra, det ser jo bare ud, som om den har sådan et sejl på ryggen, fordi der er sådan en skive, der går op over konturerne på taget, ikke? Med fuldstændig flade kanter.
Ja, og det er bare Europapallen på højkanten, som vindmodstand, den er håbløs. Men det er jo en pisband, og det er derfor, jeg har købt den. Altså, ja. det er fordi, den er så... Nu ved du også, hvad jeg egentlig sådan godt kan lide, nogenlunde af biler i hvert fald. Og man kan ikke komme længere væk fra det.
Det kan man ikke.
Og så er det jo også sådan den største omgang. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der giver mere falske forhåbninger, end når du sætter ind i 2CV'en og tager en sele på. Why? Det er lige meget, du dør.
Ja.
Hvis du når op over fodgængerens hastighed i hvert fald.
Altså, vores var jo på gule plader, så når min søster og jeg, vi skulle være med i bilen, så skulle vi ligge om bag om i...
Det er formentlig mere sikkert, eller lige så sikkert, som at sidde for.
Ja, og bortset fra, at min far han havde så sørget for alligevel at gøre det til en dødsfælde, fordi vi skulle så ligge under et tæppe i tilfælde af, at nogen de kom forbi og kunne kigge ind. Okay. Den her bil den var så rusten, at jeg med fingrene havde kunnet prikke et kikhul i siden på den.
Nej, nej.
Og sådan et lille åndehul. Nej. Men imellem mig og min søster, der lå en stor donkraft.
Nej, okay.
Ikke spændt fast eller noget, men løst. Nej. Og den er altså exceptionelt dårlig selskab, hvis man kører i grøften, tror jeg.
Ja, den giver du ikke sig hej til, tror jeg ikke. Nå, fedt nok. Thomas, vi bliver nødt til at spole tiden. Håber jeg faktisk lidt mange, mange år tilbage. Hvornår vidste du første sådan gang, at biler, eller motoriseret køretøj i hvert fald, er det noget, der sagde dig noget?
Det kan jeg faktisk ikke svare dig på, fordi det øjeblik, hvor mine erindringer starter, der har jeg allerede den interesse.
Okay.
Altså, det stikker længere tilbage, end jeg kan huske. Og min mor har fortalt mig, at jeg kunne sidde på et tidspunkt i vores egen bil, og så udpege andre modeller og mærker. Og jeg kan ikke selv huske den her situation, og de havde ingen idé om, hvor jeg havde det fra, hvor jeg vidste det fra.
Dine forældre var ikke bilinteresserede?
Min far var, da han var yngre, men han var ikke længere, da han havde fået os.
Nå.
Og han var uddannet karetmager, og var, har jeg senere fundet ud af, en svinsk dygtig pladesmed.
Ja.
Og jeg kan sådan visuelt huske nogle af de ting, han lavede, og hvor jeg med min nuværende kendskab til den slags ved, at han lavede nogle helt altså crazy ting, ikke? Og det var helt old school med tin og sådan nogle ting.
Ja.
Han havde fuldstændig mistet interessen.
Så det er meget sjovt, det der, hvor fanden den så kommer fra. Altså, så det er meget, meget tidligt i livet, i hvert fald. Men du har ikke sådan adgang, altså det er ikke sådan, altså jeg har jo selv vokset op i en bilforretning, så du ved, jeg kørte kadet, da jeg var 9, og du, altså det er helt naturligt, at jeg er interesseret mig for biler, for det var det, der fyldte alt i vores hjem. Men omvendt kan man selvfølgelig sige, at mine brødre er blevet læger og jurister og så videre, så det er ikke sådan, altså, men på en eller anden måde, så jeg ved det sgu ikke. Er det genetisk bestemt?
Det tror jeg altså, det må være. Der var jo på et tidspunkt for mange år siden, der læste jeg en historie i, jeg tror det var i Illustreret Videnskab, hvor de havde fundet en stamme inde i en regnskov, som ikke tilsyneladende ikke havde haft kontakt med nogen andre civilisationer.
Mm.
Og nu var de altså kommet til at rive deres træer ned, ikke? Så nu vidste de ikke rigtig, hvad de skulle gøre, og de tog nogle af børnene med hen på et nærliggende børnehjem, eller også så var det noget entomistisk, de lige smed op. og der stod noget legetøj til dem. Og drengebørnene tog de der biler næsten med det samme, og begyndte sådan at trille dem frem og tilbage hen over gulvet. Og pigerne gik i gang med dukkerne. Okay. Så de der sådan meget korrekte mennesker, der siger, at der ikke er nogen biologisk forskel på drenge og piger. Jeg bliver sådan lidt træt, fordi hvor man tænker, men de forskelle, der så er, hvis det skulle være en social konstruktion, hvorfor skulle det overhovedet være opstået?
Ja,
og hvordan skulle det være opstået i hinanden fuldstændig, altså af hinanden fuldstændig uafhængige civilisationer på flere forskellige kontinenter, er der de samme mønstre?
Ja,
og det skal ikke, fordi du kan sidde og diskutere med de samme mennesker den ene uge, hvor de siger, at, jamen, at kvinder er bare meget bedre til nonverbal kommunikation, og de er bedre til at læse signaler, og de har et omsorgsgen, som er, og de kan multitaske, og mænd er afstumpet og ikke i kontakt med deres følelser. Og så kan du sidde med det selv samme menneske ugen efter, der siger, men der er jo ikke nogen forskel på drenge og piger. Siger, der må jeg lige referere til det.
Ja, det du sagde i uge 7.
Ja.
Ja, nej, men, det er
den slags mennesker er der heldigvis ikke så mange af i bilverden.
Nej. Hvad for en var du, du ved, da du så blev sådan bare lidt, eller var, altså var du knallert? Knallert, knallert?
Ja.
Ja.
Og jeg var faktisk, jeg havde en fase der i min sene teenageår, hvor jeg var mere til motorcykler end til biler. Jeg var stadigvæk meget til biler.
Ja.
Men det var motorcykler, der fyldte mest.
Og du voksede op, altså voksede op inde i København også, eller?
Ja, vi boede på Islands Brygge, indtil jeg var, jeg tror 8-9 år gammel, og så flyttede vi ud til Dragør.
Okay, ja.
Og der var sådan lidt bedre betingelser for det der.
Ja.
Knallert halløj derude.
Hvad er din første oplevelse med et motoriseret køretøj? Hvad første gang, hvor du husker, hvor du selv styrer noget?
Det var en Velo Solex.
Ja, tak. Ja. Dejlig der var, konstruktion.
Hvis ikke jeg husker helt galt, så var det en af min mors veninder, der havde den. Og den fungerede vist ikke rigtigt. Og så fik jeg lov til at købe den, og så satte jeg den i stand, og jeg var ikke gammel nok til at køre på den, så vi havde sådan et stort fællesareal med en fodboldbane ude bag ved den gruppe hus, vi boede i.
Ja.
Og der kunne jeg så køre rundt, men jeg måtte ikke køre ud på vejen for mine forældre.
Nej.
Men jeg tænkte jo ikke engang over dengang, hvor bizart det var med en forhjulstrukket knallert.
Nej, nemlig. Men jeg havde en Velo Solex selv også i mine unge år, og den er håbløs, særligt i regnvejr.
Fuldstændig. Ja, fordi så begynder den der lille valse jo at fedt på selve dækket.
Det er præcis. Ja. Helt håbløst, det der. Men det er jo en billig konstruktion.
Ja.
Altså, den har jo noget billigt at producere, ikke? Der er noget tandhjul, og noget, vi ikke rigtig har så meget af. Okay. Og så, hvornår fik du første gang selv knaller, formoder jeg så? Altså,
jamen, det var jo så Veloen. Jeg købte den overtog, og der har jeg nok været, har jeg nok været 12-13.
Ja, stærkt. Ja, det. Du er sgu lidt mere en sådan knald og knejt, end jeg lige regnede med.
Men det var sådan learning by doing, fordi jeg ville ønske, at jeg havde haft det forhold til min far, som var ret godt inde i mekanik, der gjorde, at han kunne lære mig tingene, men det gad han ikke.
Nå.
Så jeg måtte bare... Altså, der har jeg altid egentlig haft en lidt... Nogen synes, det er en lidt arrogant tilgang til tingene, det der med, jeg kigger på sådan en opgave, så tænker jeg, okay, hvis der er nogen, der kan finde ud af det, så kan jeg vel også.
Ja.
Og det ved jeg godt, det er ikke en logik, der kan overføres til alting.
Det er ikke en direkte pipi-teori, det er aldrig prøvet før, så det kan jeg godt. Men du vil
men tæt på, hvis man tænker, altså, der findes mennesker, der, hvorfor skulle jeg ikke være en af dem? Og jamen, jeg har da samtidig i mit liv haft skilt nogle ting ad, som det ikke er lykkedes mig at samle igen, men ret sjældent.
Har du tålmodighed?
Ja.
Det har jeg ikke. Det er mit allerstørste handicap, det er, at jeg skiller ting ad, og så kigger ned og tænker, okay, det ved jeg ikke, og så ringer jeg til en ven. Og så samler han.
Har faktisk et af mine længstvarende venskaber, der direkte skyldes den mentalitet, fordi jeg er jo blevet så ret lun på en Honda Dax.
Ja.
Og i min knallert-klan, der var folk panisk bange for de der firetakter, fordi der var jo alt muligt sort trolddom inde i det der topstykke.
Ja.
De var jo alle sammen vant til at rode med to takter, ikke?
Ja.
Og hvor jeg så virkelig en dag tænkte, altså hvor svært kan det være?
Mm.
Og så fik jeg så anskaffet mig en. Og så tænkte jeg, altså hvis jeg nu bare... noterer mig, hvad jeg gør, når jeg skiller ting ned, så kan jeg, og når man så ser det, så tænker man, hold kæft, er det ikke mere kompliceret end som så?
Ja, men det betød jo så, at... Ja, den mekaniske forståelse.
Det betød jo så, at min, på nuværende tidspunkt, den ven, jeg har haft i længst tid, en, der hedder Henrik, han ville så have sådan en, og der havde folk i byen sagt til ham, jamen, så skal du have fat i Thomas Hartmann. Nej, og vi kendte hinanden igennem en fælles veninde og nogle andre, og brød os virkelig ikke om hinanden. Så det har været det har sgu været lidt en overvindelse for ham at ringe til mig og sige, hej, det er Henrik Nørre, og jeg var også sådan lidt, ja,
hvad fanden ville du mig, mand? Ja. På fastnet til fastnet.
Og der havde jeg så lige købt en med en blæst motor, ikke?
Ja.
Og hvor jeg siger, ved du hvad, den kan du købe, så sætter vi den i stand, så tager vi ud, der lå sådan en, der lå en autoophugger ude ved flyvergrillen, der hedder Kanalle.
Nå.
Og der kunne vi sikkert købe alle delene, så siger, så bygger vi en motor til dig sammen, så kan du samtidig lige lære, hvordan den hænger sammen, den motor, ikke?
Ja.
Og vi vender den dag i dag.
Ej, hvor sjovt. Og hvor gammel har du været der?
Der har jeg været 16.
16 år?
Ja.
Hvad solgte du Daxen til ham for?
Det skal vi slet ikke tale om. Jeg tror, han gav sådan noget, altså 800 kroner eller noget. Det
koster bare 50.000 ja. I dag. Ej, så er det godt også med inflation og så videre. Det passer sgu nok meget godt.
Ja.
Det ser vi bare. Hvad, jeg ved jo, med biler, der har du sådan, man kan sige, første gang jeg sådan møder dig, er, jeg tror det er 10-11, 12 år siden eller sådan noget, du er speaker ned til DHB.
Jeg tror faktisk, det er længere tid siden,
det
fordi
godt, ja.
Jeg var der nede og lave en udsendelse, som V-Max fik produceret sådan en DVD, og det var allerede i 2004, og der havde jeg været dernede.
Men der var jeg der ikke. Jeg kommer første gang. Nu skal det ikke handle så meget om mig, men jeg startede med drifting i 2006.
Okay.
Og før det, du ved, der har jeg bare arbejdet og kørt i. Jeg får min første fede bil til 23 år.
Der har jeg lidt erindringsforskydning, fordi jeg husker det som om, at du var tidligere med.
Nej.
Altså, fordi jeg lærte jo Lasse Terborg at kende, som nu ved jeg jo, at jeg lytter også kender Lasse.
Ja, ja.
Og der tror jeg, vi var i 2001 eller 2002, da jeg var dernede første gang, hvor driftkonkurrencen nærmest var i en lille rundkørsel. Altså, det var...
Ja, men det har jeg simpelthen ved at diskutere lidt med ham faktisk sidenhen, og jeg fik faktisk en korrektion fra en, og jeg tror, det er rigtigt. Jeg tror, det kommer vist i 3 eller 4 første gang, tror jeg, drift til DHB. Ja,
så har det nok været 3.
Ja, ja. Men jeg kommer første gang med i 6, og der er det stadigvæk sådan om bagved. Altså, vi var 11 kører, eller sådan et eller andet. Det var Skort Rasmus og Lasse Terborg og Jakob Høgh og mig, sådan cirka.
Ja.
Men du kommer ned, og du er nu speaker. Og hvornår er det? Der er drift blevet stort. Du står op på sådan en. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt huske. Det har været efter 2007.
Ja.
Det var sådan, ja, det ved jeg. Jeg tror, det har været 8-9 stykker.
Ja, det kan godt ske. Ja. Men det indtryk, jeg i hvert fald fik af dig på derværende tidspunkt, og nu skal jeg passe på, for nu er jeg selvfølgelig fagligt og lidt af den viden, jeg har fra dig selv i dag, men også, jeg har talt med René, min medvært, du ved, bare hernede og siger, åh, Thomas, du ved, han har sådan og sådan og sådan, du ved. Men på det tidspunkt, der får jeg i hvert fald indtryk i dag, at JDM-biler, det er lige dig.
Det var det også.
Ja, den er
god. Og det er det sådan set også. Hvis vi lige skal bryde det hele ned, jeg har altid været glødende Porsche-fan.
Ja.
Men det er jo nogle lidt andre budgetter, vi taler om. Og noget af det, der er fedt ved japaner sportsvogne, det er, at du får exceptionelt meget performance for pengene.
Ja. Og, helt enig. Det gjorde man i særdeleshed,
ja, det
ikke?
Gjorde man i særdeleshed, ja. Og så synes jeg også, at hele det der eftermarked, der var til dem, var super interessant. Ikke? Og jeg elsker hele den der tankegang med at tage noget, som de i forvejen har brugt en masse ressourcer på at gøre. Det er jo ikke så godt som muligt, men så godt som muligt inden for de rammer, de arbejder med.
Ja.
Det skal jo også være salgbart. Ikke? Der bliver jo altid indgået nogle kompromiser. Men så se, kan jeg gøre den her lidt bedre for mig?
Ja.
Og så optimere undervogn og styretøj og fælge og sådan noget. Jeg elskede jo at gå og modificere på dem, ikke? Men der har vi jo beklageligvis en lovgivning herhjemme, der ikke giver en det store albuerum.
Ikke længere. I hvert fald, det har været lettere, og det tror jeg, der er selvfølgelig både dansk lovgivning, og så er der også EU, som der presser helt sindssygt på. Men hvornår startede den? Altså, er den med fra starten, eller hvad? Nej, det kan lidt dårligt have været. Altså, du er jo gætter på 18 år gammel, når du får kørekort.
Ja, men jeg startede med Alfa Romeo. Så jeg...
Ja, tak. Jamen, så kunne du godt have brugt din fars evner.
Jeg overholder jo... Ja, det må man sige. Jeg havde jo faktisk en Alfa Sud, for det ikke skal være
godt. Nej.
Jeg har haft 2 af dem, og den ene af dem, den lod jeg stå i en carport. Ikke indendørs, men overdækket, mens jeg var inde og aftjene værnepligt. Og det, at den bare stod stille i det år, det var dødstødet for den.
Det var plumrøden, da du kom tilbage.
Fuldstændig.
Og nu har du lige fortalt, før du var væk i alt i 16 måneder.
Ja, jeg var så væk i 12 måneder.
Ja, og du kom tilbage, da den smaskede og holdt stille.
Ja.
Det var så sindssygt, sådan det var. Så det er egentlig din første bil?
Det var min allerførste bil. Det var en Alfa Sud.
Den fik du ikke meget glad af.
Og så min nummer 2, det var så også en Alfa Sud.
Ja, fordi, du var ikke blevet skræmt helt væk.
Ikke helt, nej.
Nej.
Og det var så en 1,5 Ti QV, den sidste model serie 3, hvor bagklappen er blevet til en rigtig bagklap. Der er det blevet en hatchback.
Hvor gammel var jeg for nogle år? Hvor
er
vi henne?
Den er fra 82, tror jeg. 82 eller 83.
Så spørger jeg dumt, og beover med min uvidenhed. Nogen hed Ti, han så faktisk indsprøjtning?
Nej.
Nej, det er ikke noget,
det er stadig en karburator.
Ja, tak. Nej, for jeg tænkte, at så det fandme tidligt.
Ja.
Så det var ikke et tilfælde. Nej, okay. Ja, alfa, to gange alfa sud. Og så, hvad sker der så? Ja, du skal jo gå.
Jeg fortsatte jo lidt i den rille, og jeg har haft en GTV også, ikke? Og jeg har haft en 146, det er de alfaer, jeg har haft. Og så havde jeg en...
GTV må lige spark, den kan sgu et eller andet.
Jeg synes sgu stadig, den er fed.
Ja, den ikke det?
Og de styrer også fint. Altså, ja. Man skal lige leve med det der med, at den er lidt ledeløs i forhold til en fuldstændig ny bil. Ja. Men det har mange gamle biler jo til fælles. Men balancen i for eksempel den og Alfa 75, deres transaxle-modeller, er jo fuldstændig forrygende.
Ja.
Altså, det er jo sådan en Porsche 944 Light, som jo er referencen for en bil, der er lidt kørt i al slags vejr.
Jeg har faktisk aldrig kørt den i 44, men det er den.
Du bliver paf over, altså enhver kan sætte sig ind og køre den bil nærmest optimalt.
Der har jeg en Porsche Cayman som referencen der, for noget, jeg synes, der gør det samme.
Ja.
Den er eddermame let kørt. Selvfølgelig også et andet prisbudget. Nå, Alfa 75 er jo også chef nok. Det er jo en af de første, der fik... Kan du huske håndbremsen i en Alfa 75?
Det er sådan et
Porsche 37 take-off.
Ja, præcis. Et greb med to arme og sådan en tværpind.
Ja, nemlig.
Jeg havde på et tidspunkt en Toyota Celica Supra dengang. Den hed Celica til fornavn, ikke? Men det var så den sidste af de baghjulstrukne.
Ja.
Altså, da de så skilte ad ved Mark 3'eren, Supra Mark 3, der blev den jo baghjulstrukket, eller den forblev baghjulstrukket, og Celica fik forhjulstræk. Men den startede jo som en deluxe udgave af Celicaen.
Men er det en 2 liters på det tidspunkt også?
2,8.
Det er en 2,8 der, fordi det allerførste er 2 liters, ikke?
Jo.
Ja. Så er det en 2,8, men så er det en I'er. Altså, nu skal jeg slappe af med indsprøjtningsbehov.
Ja. Eller
hvad? Er det rigtigt nok, det siger?
Og 170 heste. Der var kombinationslås på håndbremsen.
Ja.
Så når du havde trukket den, så kunne du lige dreje på hjulet, så ville det tage lidt ekstra tid for en tyv. Eller et barn.
Nå.
Det har jeg aldrig set hverken før eller siden.
Og jeg har aldrig hørt om det. Det er da egentlig en meget sjov tanke.
Det er egentlig ikke helt usmart nu.
Nej, det er det da overhovedet ikke. Nå, men altså, det er jo lige før startspærreperioden jo, kan man jo sige. Det er da meget effektivt.
Ja.
Nå. Ja.
Men jo, så er jeg jo allerede kommet i gang med japaneren der. Nu har vi ikke taget det helt kronologisk, men det, der i virkeligheden sker, det er, jeg er helt tilbage fra 1978, og jeg har fortalt den her historie mange gange i mange forskellige fora. Der er jeg nede i Skjoldburne-kiosken for at købe mit månedlige Spider-Man.
Yes.
Og så står bilen Motorsport lige ved siden af.
Ja.
Og så fanger det her billede mit øje af en nærmest sådan kanariegul japansk sportsvogn med den her revolutionerende vankelmotor. Ikke?
Oh.
Og revolutionerende har lidt dobbelt betydning her.
Ja.
Det var ikke tilsigtet. Og jeg ender med at købe det blad i stedet for Spider-Man.
Ja.
Og jeg sådan forsøger at læse det udenfor, men det var vist lidt koldt. Så jeg går hjem, og så læser jeg det, og så kan jeg huske, at jeg går ind og proklamerer, at sådan en skal jeg have en dag. Og min far var sådan lidt, ja, den er god med dig.
Og dem, der skulle jo tvivl, lidt Mazda RX-7.
Præcis.
Ja.
Ja.
Hvis der nu sad ind og tænkte, kan vi vide, om det er en SU RO80, men så ville den ikke have været japansk.
Nej.
Ja, men,
det er sjovt, at jeg har bladet endnu.
Har du det?
Ja.
Det er blad?
Ja, det er blad.
Og det er sgu crazy nok, fordi min første, det er bilrevyen 87, nu er jeg lidt yngre end dig, men der får jeg den. Jeg kan desværre ikke finde lige præcis det eksempel, for det synes jeg er sjovt, så jeg er 7 år gammel, da jeg får det. Og der har jeg nemlig i den noteret, hvor godt jeg kunne lide bilerne. Så afhængig af, hvor godt jeg kunne lide den, så skrev jeg, skrev jeg mit navn. Så for eksempel, du ved, så var der en Aston Martin Lagonda. Så stod der bare Niels Bækker hen over hele lortet på den, ikke? Og hvis jeg tror, en Visa 11 R1, så stod derinde.
Ja.
Men det er også været fedt at have sådan noget, så jeg kan bare ikke finde den. Jeg har en bil af min 87, men ikke den originale fra dengang. Det er meget fedt, at du har kunnet passe på det.
Ja. Og jeg har faktisk to af de der bilen Motorsport. Det kan godt være, at det kun hedder bilen i nummer 2, fordi jeg har også det, hvor jeg så første gang så FD'en.
Ja.
Den sidste generation af RX-7,
ja, hvor jeg
også bare
år.
Tænkt, den kommer i 92, men først i 93 i Europa.
Ja, som højrestyret 92, og som venstrestyret 93.
Ja, du kan sagtens finde venstrestyret 92, men den blev først sådan rigtig lanceret herhjemme.
Okay.
Men, eller i hvert fald i Danmark, tror jeg først, den kommer i 93. Men
jeg har aldrig sådan rigtig forstået fascinationen af en vankelmotor, eller RX-7, i det hele taget.
Seriøst?
Flot. Ja, ja, og det er jo mærkeligt, men det er fordi, og det tager også, ja, nej, det ved jeg sgu ikke, du kan følge mig i. Jeg synes, der er mange ting, jeg gerne vil nørde rigtig meget ned i, og så bliver jeg nødt til at styre mig lidt. Ja. Ved. Og så tror jeg, jeg kan garanteret ikke være inde i en RX-7 alligevel. Så
jamen, det kan jeg love dig for, du ikke kan.
Jamen, så gider jeg, og så, ja. Du ved, kan du godt følge mig lidt, hvad fanden skulle jeg se mig for omkring den?
Jeg har en ven, der hedder Thijs. Ja. Og det var hans absolute drømmebil. Jeg lærte ham at kende igennem min rigtig gode ven Sten. Sten Hansen, der også har arbejdet inde på bilmagasinet.
Yes, yes.
Og Thijs, han var helt pjattet med RX-7. Og hvor Sten så på et tidspunkt, inden jeg rigtig har mødt Thijs, siger, må jeg ikke tage ham med hjem til dig, så han kan se din bil og prøve at sidde i den, fordi jeg har forsøgt at forklare ham, at han nok ikke kan være der. Ikke?
Ja.
Og det så, altså, det så simpelthen ud, som om det var to billeder, der var klippet sammen. og de ikke var skalaen ikke passede. Man kan ikke være der. Og vi har lige stået og talt om det her, inden vi begyndte at optage. Folk, der kun har set mig på TV, tror altid, jeg er større, end jeg er. Jeg er 1,81, som er utrolig gennemsnitligt.
Ja, det må man det sige. Er det er lige skabet.
Meget almindelig størrelse. Men eftersom folk, de af en eller anden grund, konkluderer, at jeg er meget højere, så når de så ser mig i virkeligheden, så synes de, jeg er mikrolille. Og jeg vil da gerne sådan rent visuelt, jeg ved godt, det ville være flot, hvis jeg lige var 6-7 cm højere, men omvendt så er alt i verden nærmest lavet til folk på min størrelse. Jeg kan altid nå, og jeg kan altid være der.
Du kan være en flyver.
Jeg kan være i en MX-5, jeg kan være i en flyver, jeg kan være i en RX-7, jeg kan være i min egen, det er Tommaso Pantera.
Yeah.
Men der havde vi lidt den samme historie. Min gode ven Lars, han havde købt en Cobra på et tidspunkt, en replika.
Yeah.
Og det viste sig så... Jeg spørger
næsten alle af sig Cobra-replikaer efterhånden.
Jo.
Altså for ellers er det, altså, så holder man på museum.
Det er eller en af de, altså den og Lancia Stratos, når du ser dem, så går du ud fra den replika.
Ja, ikke også?
Og så bliver du fuldstændig paf, hvis du finder ud af, at det ikke
er... Og den kommer ikke kørende så vel, altså
nej,
en original.
Som regel ikke,
nej. Okay, fint.
Men undskyld. Han havde købt den her, og det viste sig, at det ville blive et lidt større arbejde at få den godkendt, end han lige havde regnet med, ikke? Så den blev skudt af igen. Men han har ligesom jeg altid været meget glad for Panteren, og så fortæller jeg ham på et tidspunkt, at nu havde jeg altså købt sådan en. Ikke? Og han siger, nej, og så spørger han mig, er det okay, hvis jeg copycatter dig og også køber en? Ja. Og jeg siger, det skal du selvfølgelig være velkommen til. Jeg ville synes, det var hyggeligt, hvis vi havde venindebiler. Men jeg tror lige, at du skal komme herover og prøve at sidde i min først, fordi jeg har en anden god ven, der hedder Niklas, som I muligvis så i Melodi Grand Prix for et par uger siden.
Ja, jeg har ikke set Melodi Grand Prix.
Okay, han er en 1,96 høj rocksanger. Han var inde og sidde i min Pantera, og som han sagde, jeg tror godt, jeg vil kunne køre, men jeg vil være til fare for mig selv og alle andre.
Ja.
Altså, fordi jeg sidder der med min 1,81, og det meste af min højde er i øvrigt også ben.
Ja.
Så jeg har ikke, altså jeg har ret lange ben, så når jeg sidder ned, så er jeg reelt mindre end de fleste på 1,81.
Ah,
og mit hår rører altså ved himlen.
Ej, det er håbløst så for ham. Ja. Og endnu mere håbløst for mig.
Fuldstændig.
Jeg skal lige forstå...
Vi skal prøve det bagefter, vi går ud i
det. Jeg vil meget gerne. Men RX-7, jeg skal lige sådan forstå det. Hvad er det vankelmotor? Hvad gør RX-7 for dig? Det bliver, jeg bliver nødt til sådan lige, hvis lige dykke ned i det et øjeblik, kan jeg mærke.
For det første så er det jo en bare bones sportsvogn, hvor alt det unødvendige, det er pillet af. I det selv samme bilblad, jeg havde med den FD. Der var også en Mitsubishi 3000 GT, og min god ven og daværende roommate Henrik, han var helt pjattet med Mitsubishi'en. Og jeg syntes bare, at det der med elsæder og alt det der junk, det bare gjorde den bil tungere. Og det skrev de jo så også, at man kunne godt mærke vægten, når man styrede. Og det er unødvendigt kompliceret med den der firehjulsstyring. Og der kan jeg jo godt lide, når sådan en sportsvogn, den er barberet helt ned til bare baghjulstræk og en god vægtfordeling og lav egenvægt. Og en FD3S fra fabrikken vejede altså 1225. Selv på det tidspunkt var det en ret let bil.
Og det er en...
Det er tredje generation.
Er den partout med trykladning? Eller nej? Ikke?
Jo.
Det er den.
Den fandtes kun som 13B med trykladning.
Yes.
Og RX-8'eren, der kom efterfølgende, kom jo aldrig fra fabrikken med trykladning. Og nej. Derfor var RX-8'eren også billigere end RX-7'eren var, fordi det var lidt mere en kompromisbil, lidt mere en familiebil. Ikke?
Ja, hvad for marked? Var det amerikanske, de gerne ville ramme der, eller hvad?
Jeg har absolut ikke nogen idé om det.
Nej.
Men altså, en RX-8 kører jo, altså, balancen i den undervogn er fuldstændig forrygende.
Okay.
Det er som en forvokset MX-5, ikke?
Ja.
Men den er momentsvag af helvede til, og det er vankelmotoren, når de ikke har trykladning.
Ja. Ja. Er der ikke mange bøffer
i det? Men RX-7'en, altså, En ting er tuningspotentialet, noget andet er designet, men det er også bare, at det er sgu lidt en hjerneknæb, så selv folk, der ikke interesserer sig for biler, de vender sig om efter den.
Ja, ja.
Og mange siger, hvad er det? Og når man så siger Mazda, så ser de helt skøre ud.
Ja, men det var også noget, altså hvis man kigger på det andet Mazda, for perioden.
Ja.
Altså,
den stak noget ud, ikke?
Ja, det tror jeg godt, vi kan. Men det går Mitsubishi 3000 GT jo egentlig også.
Ja. Men hvis du kigger på de japaner sportsvogne fra dengang, så må du også give mig, at FD'en er klart den, der har brudt tidens tand bedst. Altså, hvor 100%. Designet, den er Honda NSX, ikke?
Ja. Jo, NSX'erne kan lade sig rigtig godt, men man kan sige, Super Mark 4 kan jo også noget. Problemet er bare lygterne. Altså, forlygterne er, og nu kommer jeg til at farve nogen. I min optik skal man lige pakke ind her, håbløst grimme.
Også i min.
Og det er altid sådan lidt risky business, altså, det her.
Ja. Ser du den lidt forfra, lige forfra, så har den samme bedrøvede, tunge udtryk som en Skyline R33, ikke?
Jo. Fuldstændig enig, men det må være et flip der.
Ja.
Start midt 90'erne på en eller anden fasong, fordi jeg forstår det ikke. For det kunne jeg vel godt mene igen.
Nej. Og der, nu skal der nok sidde folk og råbe, en RX-7 har klaplygter for helvede, men klaplygter kan noget andet, det er fedt.
Klaplygter er mega sejt.
Og jeg har så jo på min, der har jeg sådan nogle slik lygter på, ikke, hvor det bare er overdækket af noget plexiglas, og så sidder der to strålekastere derinde.
Ah, selvfølgelig.
Og det opdaterer altså lige snuden på den en lille smule.
Ja, så din er en hvad? 94'er?
92'er.
Det er
indregistreret første gang i start 93, tror jeg. Men 92 model.
Okay, og den har du haft?
Siden 2003.
Fint nok.
Det er virkelig mange år.
Du smider 600 ting ud.
Nej. Ja,
bilbladet siden 79.
Jeg faktisk ikke huske, om det var 2003 eller 2004. Jeg tror, det var 2003, jeg anskaffede mig den. Jeg har skiftet mange andre biler ud i mellemtiden. Jeg har haft en Mitsubishi Eclipse, jeg har haft en Nissan 200SX, jeg har haft en Skyline R32. Ikke? Ja. Jeg har haft andre RX-7'er, men den, der var min første FD, den har jeg stadig.
Ja. Hvordan, hvad har du brugt den til?
Bare at køre i den.
Køre i den? Ikke på banen?
Nej.
Nej.
Jeg har haft den på en enkelt track day, men den har altid stået for meget.
Ja, det er rigtigt.
På et tidspunkt, der havde jeg jo 20B-motor i, den trekammerede.
Ja.
Som er en fuldstændig fantastisk motor, især fordi den adresserer ligesom den svaghed, vankelmotorerne normalt har, nemlig at de skal have trykladning for at få noget moment, og hvis du vil have rigtig meget effekt, så skal du have en lader, der måske er lidt stor i forhold til, altså der er et virkelig godt luftflow igennem. Ja. Så op i de højere omdrejninger, der kan den godt trække en stor lader. Ikke?
Jo.
Hvis laderen er for lille, så løber den lidt tør der. Ikke? Ja. Til gengæld, så hvis laderen er lidt for stor, så har du 0 moment i bunden.
Ja.
Altså, jeg kan huske i min, jeg havde sådan en Kai T51 lader på.
Ja, stabil lader.
Under 3500 omdrejninger, der skete absolut ingenting. Hvis du prøvede at træde på speederen i femte gear der, så
det
kunne ikke slæve sig
op, det var bare 2CV-effekt.
Ja, jeg kan godt høre, at jeg har åbnet for spjældet, men jeg kan ikke rigtig mærke det, så kravlede nålen bare op. Og så skete der det, at over 4500, der brød helvede løs.
Ja, ja.
Og det var skægt, men det var ikke særlig brugbart, så på et tidspunkt, der downsizede jeg lidt. Men i mellemtiden, der havde jeg så den her 20B-motor i, den trekammer.
Ja.
Og der er altså igen et noget andet flow, og den har i sig selv noget mere moment. Jeg lavede kun 0,7 bar på den, og den lavede 649 heste og 646 newtonmeter.
Nej.
Til en bil på 1200 kilo.
Ja, den er vel ustyrlig.
Den vejede 12,25, som sagt, fra standard, ikke? Men jo. Jeg har så kulfiber døre og forskærme og hjelm, og jeg har pillet aircon ud og unødvendig vægt ud.
Ja, så du kom under 1200?
Ja, med den motor våd vægt har jeg måske ligget omkring de 1200, men et vægt-effekt-forhold på 2 kilo per HK er jo også ret fint, ikke?
Man plejer at sige, for igen, så jeg ved jo hyggeligt lidt om vankel, men siger man, hver kammer er cirka på 650 kubik?
654.
Yes. Det er godt, det fik cirka.
Ja.
Der. Og det er derfor, at en 20B, altså sammenlignet med det, man vil kalde for en 2 liters.
Det er en 2 liters, ja.
Ja, og det er selvfølgelig også det, det er bare for, der sidder nok også andre derude, der heller ikke været ret meget vankelmotor, men derfor, altså det er klart, med 1,3'er er det svært sådan rigtigt at skabe rigtig meget bundtræk.
Ja, præcis. Men altså, jeg har da været op på sådan en 13B, 1,3'eren, og lave 478 heste.
Og var det stabilt nok?
Ja. Og det er jo så det, der er så unfair, fordi der er rigtig mange mennesker, der bare snakker om de her vankelmotorer, og de springer hele tiden i luften, og så har de hørt udtrykket Apex Shield. Det er jo det, der svarer til stempelringene på en almindelig bil. Ikke?
Ja.
Altså, de går hele tiden. Og sådan. Nej, det gør de ikke, hvis din bil er mappet ordentligt. Det er de for guds skyld ikke må. De må ikke tændingsbanke.
Nej.
Det kan de ikke holde til. Så den måde, du skal tune på, det er at starte med at køre alt for fed.
Mm.
Og så mager du den nærmest ud til den kan tage gassen.
Ja.
Og så siger du, så er det der, vi er. Måske lidt mere af. Ikke? Men altså, det er ikke usædvanligt for sådan en vankelbil at ligge med et airfuel-forhold på 10,5 til 1 på ladertryk.
Ja.
Og det er jo lidt til den tykke side.
Jo,
men...
jo, det er fint. Det er også altid nøje, da jeg kørt. Heller lidt for fed, end lidt for mært. Det...
Som min vankelgode Pip Gardner i England, han siger, fuel is cheaper than Apex seals.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi sealsene er dyre. Det er bare stort arbejde, fordi motoren skal helt ud og skilles helt ad. De sidder helt inde i midten.
Ja, det er bare lort.
Men når du skiller sådan motoren, så bliver du fuldstændig paf over, hvor simpel den er. Ja. Hvis du har reelt tre bevægelige dele derinde. Du har de to rotorer, og så excentrikakslen, der svarer til krumtappen i en almindelig bil. Ikke? Men der er jo så ikke nogen arme på, ikke nogen led. Rotorerne sidder direkte på den.
Er det forurening, som der nu er med på, at vankel ikke er dødt, og der er snak om, at det skal komme igen? Ja. Det er forurening, jeg tog livet af det?
Ja, forurening og forbrug.
Ja.
Forurening og økonomi.
Ja.
Og de har arbejdet meget med at forsøge at lave det med direkte indsprøjtning, og der var sådan en nørdet gut, som på et tidspunkt var ude at lave en, han havde lavet sin egen prototyp, hvor han brugte laserstråler i stedet for tændrør. Men der er nemlig også en lille udfordring, fordi den skal jo køre hen over det der hul, og det er jo faktisk en del af overfladen inde i kammeret.
Ja.
Det hul, hvor tændrøret sidder, ikke?
Jo.
Så den har nogle bitte små huller til gnisten, og det kan godt give et problem i forhold til at få udbredt flammen. Men omvendt, så kan du heller ikke lade hullet alt for stort.
Nej, det lyder sådan lidt komplekst.
Altså, der er nogle indbyggede udfordringer, men der var så en, der havde lavet det der med laserstråler, og han havde fået det til at fungere.
Ja.
Men
der er lige for nylig har der været snak igen. Er det rigtigt?
Jamen, de laver jo en nu, Mazda, hvor det er en elbil, men så har den en vankelmotor som range extender.
Nå.
En lille vankelmotor der er inde i bilen, som så genererer strøm.
Ligesom på BMW i3 i virkeligheden.
I virkeligheden, altså, eller Opel Ampere.
Ja, en scootermotor, tror jeg, i 3'eren eller sådan et eller andet. Det er sådan en BMW i8'eren er vel en 3-cylinder motorcykelmotor, tror jeg, man har brugt der og sådan noget. Ja. Så. Alt det forstår jeg ingen skid af. Altså elbiler og hybrid. Det er ikke lige rigtig kommet til mig nu.
Nej, jeg synes også, jeg savner noget lyd, og så savner jeg noget sjæl. Jeg har prøvet at være ude og køre i sådan en, eller være passager i en Tesla P90D, tror jeg det var, den første af de rigtig sindssyge, ikke? Der kunne gå i ludicrous mode. Og det er da, altså det er noget af en oplevelse at lave sådan en acceleration fra stillstand. Men til gengæld så accelererede vi op, og lige snart vi var forbi 100, der sad jeg og tænkte, min 97 turbo trækker fra den nu.
Ja, nu?
Ja.
Altså, helt vildt.
Ikke fra 0. Ikke fra, det er fandme svært at hamle op med fra stillstand. Men det føles også bare syntetisk.
Ja, men det der, og jeg havde, det er jo den eneste diskussion, det her, ikke? Altså, du ved, jeg kan godt få den i 63S'er, og man kan sige, at nu ikke fordi, at den er stage 1 optimeret. Hvis den nu var blevet stage 1 optimeret, så er den 0-100 på 2,8, og så er der altid en idiot, der siger, nej, undskyld, så er der altid en gut, der siger, jamen, det er min kammerat, han har fået sådan en plæt Tesla, et eller andet. Ja. Jamen, det er veldig fint, men det, der bliver imponerende for mig stadigvæk, både med 97 Turbo eller med hurtig AMG osv., det er 100-200.
Ja, og så er det den måde, du kan køre ind i en rundkørsel og så ud af den igen.
Ja.
På altså to afstikker tidligere end din ven i passagersædet, han regnede med, ikke? Fordi han troede, at du ville tage mere fart af.
Ja.
Og det er jo altså først med Porsche Taycan, der er blevet lavet en elbil med gode køreegenskaber.
Ja, enig.
Det er virkelig noget, de... Men altså, jeg skal ikke sidde og argumentere for, hvad der er det rigtige, men jeg kan argumentere for, hvad der er det rigtige for mig.
Og det er også derfor, jeg altid sætter ind foran i hver sætning. Jeg synes, og der altså så længe...
Det er også vigtigt at anskue det sådan. Det er ligesom, når man diskuterer det der med leasing kontra køb, fordi jeg er jo den der type... Altså det her... For at sige det 100% som det er.
Ja.
Jeg gik ikke rundt, da jeg var 17 år gammel, og drømte om en dag at få lov til at låne en Porsche.
Nej.
Eller leje den for den sags skyld.
Nej.
Så selv min 97, den har jeg købt med fuld afgift, og jeg har sparet i lang tid.
Ja, det tager
og
tid.
Jeg har solgt nogle andre ting for at købe den og så videre. Jeg har givet afkald på rigtig meget, men til gengæld så sidder jeg ude i den bil og tænker, at jeg ejer den, og jeg skylder ikke en krone på den.
Ja.
Det første år, for det faktisk bedst kunne betale sig sådan, det første år leasede jeg den.
Ja.
Fordi så var der et eller andet med, jamen så var afgiften fastsat efter...
Ja, det afbetalte også en del af afgiften lige den leasing dengang.
Ja.
Og sådan
ja, men det kunne i hvert fald bedst betale sig. Men jeg havde heller ikke samme glæde ved den før, at nu havde jeg betalt afgiften, og nu var det min.
Ja.
Og for andre, der giver det jo 100% god mening, hvis de gerne vil prøve at have lidt forskellige sportsvogne, hvis de alligevel ikke knytter sig så meget til dem, hvis de tænker, nu binder jeg færre penge i det her, nu har jeg ikke problemer med at skulle sælge det. For nogen kan det også være et spørgsmål om, at de måske ikke har en indtægt, der berettiger det, men nu har de lige arvet fra deres onkel eller noget, så de tænker, jeg har de her 150.000, som jeg kan bruge, og nu kan jeg så have en Maserati Gran Turismo i et år, og så har jeg prøvet det. For dem er det sikkert 100% den rigtige løsning, og ja, det giver slet ikke nogen mening, at folk de diskuterer det. Og det giver slet ikke nogen mening, når folk de rynker på næsen af en leasingbil og siger, den er jo bare leaset. For det bliver bilen altså ikke mindre fed af, det kører den ikke mindre godt af. Det er det samme shit, vi har, når vi så ser nogen på svenske plader, ikke? Og folk de, nå okay, så den er på svenske plader. Det er eksakt den samme bil, og du ser ikke pladerne inden for bilen.
Det, jeg havde faktisk lige ved lille video med, vi udgav i, hvor det var fredag lørdag, med 63S'eren der, ikke? Og det her på min, er det den finansielle leasingkontrakt, så der er en til at købe den bil bagefter, det er mig. Ja. og du ved, så derfor vil jeg jo gerne investere. Så derfor, det er jo min bil også i leasingperioden. Du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Fordi jeg skal eje den igen bagefter, men den bærer jo en afgift på, hvor det var 900.000 eller et eller andet, ikke? Så den skal jeg ikke lige sådan lige ud og handle på fuld afgift lige nu. Også fordi jeg historisk set jo også skifter bil. Altså, du ved, og selv lige skyder sådan en af til 1,9 eller et eller andet. Det er vel ikke runde kunder til det. Nå, og derfor var der så selvfølgelig en, som der valgte i YouTube-kommentarsporet. Det er jo der, hvis du gerne... Thomas, det tænker, det kender du godt. Det. Jeg går ind, og der er 200 kommentarer, og jeg skal finde de to, der er idioter. Jeg læser ikke de 198 søde og rare beskeder. Og der er så netop en derinde, som der skriver sådan et eller andet helt tumpet. I retning af, at du ved, ja, men den er jo også bare leaset.
Ja. Jamen, så gør det selv.
Ja, og så skrev jeg nemlig til ham, om han egentlig arbejder med leasing til dagligt. Om det, du ved, fordi hvis han gjorde det, så kan man sige, at den her, det var en finansiel leasing, jeg havde valgt på den. Det var ikke en privat leasing, eller en operationel, eller noget som helst. Det var en finansiel, jeg havde valgt. Og så kunne jeg ikke lade være med at så skrive, kommer, eller er du bare specialist inde på nummerplade.net? Og så sletter han sin besked. Ja. men det er det evige problem, ikke?
Men man skal forsøge at lade være med at hænge sig i det. Altså, yeah. så skal du prøve at lave stand-up, fordi du kan altså stå på en scene foran 2200 mennesker, og der er 2198, der griner.
Ja.
Jeg skal nok få øje på de to, der sidder med korslagte arme og ser sure ud. Og det er nøjagtigt det samme med de der kommentarer. Yeah. Yeah. Hvis jeg har lavet et eller andet opslag, og det er en af grundene til, jeg er faktisk relativt inaktiv på nettet. Fordi jeg orker det ikke. Jeg orker ikke folks negativitet. Jeg orker ikke, at folk de skal brokse over noget, de får fuldstændig gratis. Altså hvis man laver en sjov video, eller lægger en joke op, eller et eller andet, det må du kun gøre bedre. Ja, men det kan også være utrolig meget dyrere.
Ja.
Altså, og jeg branker jo ikke min bedste jokes af på Instagram. Nej, gemmer jeg til scenen. Ikke?
Og det der
og så, jo, så du kan jo heller ikke gøre alle tilfreds.
Nej, men som Mark Lefebvre, han også siger, det nemmeste i hele verden er jo scroll videre.
Ja.
Så bare skål videre. Og det bliver jo pisseprovokeret af, du ved. Vi bruger, altså en måned, og 100.000 kroner investerer ind i den her åndssvær med sæds, for at få den til at se ud, som jeg gerne vil, at den skal se ud. Og gør vores allerbedste til at lave en video, der er fuldstændig gratis at se.
Ja.
Og så det eneste makker, du kan gå ind og skrive, det er dit nye logo på dit nye merchandise er kedeligt. Kunne du lide videoen?
Ja.
Nej, men øjnene på bolden.
Jeg tror simpelthen, at folk de har fået for mange ting gratis i lang tid, så de sætter slet ikke pris på det mere. Vel? Og så er der også bare nogen for hvem det er en hobby og begynder at pille tingene ned. Ikke? Og det sørgelige er, at selv i vores lille bil-community, som du ofte ynder at kalde det, det er jo virkelig en verden, jeg elsker, fordi der er så kort vej fra top til bund. Og der kan stå en mand, som lige er ankommet i en Mercedes S63, ikke? Og så kan han stå og stirre drømmende på en Auto Bianchi, og så bare sige, fuck, hvor er den fin, mand. Og min gamle genbo havde sådan en. Ikke? Der er, altså, man kan virkelig glæde sig på andres vegne.
Jo, for det fælles træde, for nu bruger rigtig irriterende pædagogudtryk, er alt det, der står rundt på hele pladsen.
Ja. Men selv der møder man dem ind imellem, ikke? Så kommer du ud, og du har sat din bil i stand, og den er blevet lakeret, og du har fået en ny kulfiber på hist og pist, ikke? Og der står 7 af drengene rundt om og siger, nej, hvor er den fed. Og så står der den der gut, som gerne sådan lige står 1,5 meter længere tilbage end de andre, ikke?
Ja.
Og jeg husker det altså, som om de står og bakker på en pipe, men det ved jeg godt, de ikke gør. Det er bare noget, der sker op i mit hoved bagefter. Ja. Og så kommer den der, hvad skal du ud og køre offroad i den, eller hvad? Fordi den lige står en centimeter højere, end de synes, den skal, ikke?
Ja.
Og hvor man bare tænker, ja, okay, du skulle finde et eller andet.
Ja.
Og der kan være, altså jeg har det sådan, den perfekte sænkning for mig, Der er samme afstand fra hjul til skærmkant hele vejen rundt. Det er lige så snart, at hjulet begynder at stikke op i skærmkanten, så synes jeg personligt, det ser bøvet ud.
Ja, nemlig.
Men hvis andre synes, at det ser fedt ud, så skal jeg ikke stå og sige, det der synes jeg er åndssvagt. Jeg holder pænt min kæft, fordi han har nok sænket den mængde, han synes. Og i øvrigt, så havde jeg en rimelig stejl indkørsel, og i den vi jeg skulle gerne kunne komme op i, uden at skulle have værktøjet frem. Ikke?
Ja, med at ravde ham.
Ja.
Ikke en skid. Nå, men jeg i øvrigt er på fordel med sænket, så er jeg fuldstændig enig, for jeg synes, bag på min Mercedes lige nu står det fuldstændig perfekt. Og det, der er sket, det ved du selv, når du sænker biler, så skal du køre. Så falder lige lidt sammen, lige lidt på plads og så videre. Så jeg skal have den på den 4-søjle lift her i år morgen, så skal den 10 op foran, for jeg er fuldstændig enig, at det skal der skal det passe.
Men bilen hælde en vej, så skal den have noget rig. Altså, så skal den hellere læne sig forover end bagover. En bil, der står lavere bag til en fortællelse.
Det synes jeg, men igen, hvis der kommer en til biltræf, der synes, det er fedt, jeg går ikke hen og siger det til ham. Find, du ved, og det er sgu da også det, jeg prøver på at opdrage mine børn til, eller tale med min ansat om. Lad os nu løfte hinanden op.
Ja, præcis.
Der er ikke nogen, der bliver bedre af at blive trukket med nedad.
Jamen, jeg har en simpel regel, jeg forsøger at lære fra mig. Ikke? Det er det der, hvor man tænker, jamen, altså, kan du gøre folk glade ved at sige det? Mm. Og det gælder også kommentarer på deres udseende, eller deres nye frisyrer, eller det sidste show, de lavede, eller deres nye ur, whatever. Og hvor nogen har det sådan lidt, jamen, det skal man da kunne tage. Og så nogle gange, så formaster de sig til at kalde det konstruktiv kritik, når de bare siger, det er altså ikke lige mig, eller det er ikke det bedste, du har lavet, eller noget af den stil. Det er ikke en skid konstruktivt. Men prøv, der er en regel, der hedder, hvis du ikke kan opnå, hvis der er ikke noget scenarie, hvor folk de kan blive glade for det, du siger. Mm-hmm. Hvis det bedste, du kan opnå, det er ligegyldighed. Hvis det er best case, så bare lad være.
Så luk røven, tror jeg, jeg vil sige.
Altså, så er der jo bare større risiko for, at nogen bliver ked af det, eller ærger sig, eller bare bliver principielt irriteret over, hvorfor skal folk komme med noget negativt. Ikke? Og det synes jeg altså helt generelt, at bilfolk de er gode til. Ja. Men der er lige de der få undtagelser. Dem er der så til gengæld, de er jo mere reglen, end de undtagelsen på nettet.
Ja, fuldstændig. Jeg talte med et par Harald Karst-folkene i går ude på kontoret, hvor jeg lige præcis talte om det her subjekt. Ikke? Så sagde jeg, vi kan jo godt tale om det pissekoldt. Det blæser helvede til. Det kan vi godt tale om. Men vi kan også tale om andet. Vi kan tale om snart det forår.
Ja.
Det er jo ikke svært end det, vel? Fordi vi ved godt, at det er rimelig koldt lige nu. Men vi ved også, at det bliver lækkert om lidt, ikke? Jamen. Og så lad os tale om det. Det er ikke ret meget svært end det, synes jeg egentlig. Men det er folk. Altså, jeg ønsker jo bare Ekstra Bladet Nationen, de kommer igen. For så kan alle idioterne samles dagen igen.
Ja, præcis.
Anbefaling.
Så burde man bare kunne lave sådan en eller anden form for meget aggressiv computervirus, som hver dag trak lod blandt nationbrugerne og fik monitoren til at eksplodere i hovedet på en af dem.
Ja.
Så de vidste, der var en risiko forbundet med at sidde og skrive.
Ja, sidder bare der med sikkerhedsmasker på alle sammen. Det er skrækkeligt. Jeg skal lige skynde mig, fordi jeg har jo Lauke. Jeg sagde, at jeg skal have ned i dag, og så skal jeg bare lige se, for han havde sådan et par spørgsmål.
Vi har også fået snakket om rigtig mange ting, der ikke handler om biler. Vi skal tilbage til biler.
Ja, det skal vi også, men derfor også lige tænke med ham, for det er det, han skrev. Nu læser jeg bare direkte ordret op. Det er lidt nemmere.
Ja.
Lauke, han skriver, er det vigtigt for ham, altså dig i det tilfælde, at fortælle om passion for biler, og hvorfor nærmest alle artikler med ham, så bliver det nævnt noget med hans biler, så tænker han altid nævner det. Det er jeg aldrig lagt mærke til. Men Lauke, han lægger mærke til ting, jeg aldrig lægger mærke til.
Torben Chris kommenterede det selv samme, så sent som i går aftes, da vi var inde og besøgte God Aften Danmark.
Nå.
At i det her Jysk for Begyndere program, vi har lavet, at han siger, at det lykkes mig altid på en eller anden måde at få draget en parallel til biler eller snakke om det. Ikke? Men sandheden er, at det er altså også ofte Torben, der bringer det på banen i de udsendelser, fordi han har jo brugt det som et af argumenterne for at forsøge at lokke mig til at flytte herover, ikke? At her deler folk i højere grad min passion.
Ja.
Men sådan er det jo, når folk de har en alt overskyggende interesse. Ikke?
Det er totalt relaterbart for mig.
Jeg har været så pisseheldig, at jeg i 25 år, 26 år faktisk, har kunnet leve af et job, der startede som en hobby, og på sin vis er blevet ved med at være det en lille smule.
Ja.
Men det har jo aldrig været samme passion som bilen. Altså, det er min alt overskyggende hobby. Det er det. Ja.
Men det har jeg faktisk aldrig tænkt over med dig. Jeg vidste jo godt, du gik op i biler, men sådan, lad os sige, ud fra et sådan offentlighedens perspektiv, der har jeg aldrig tænkt, det Lago, han skrev. Det er derfor, jeg blev til at læse ordret op.
Men det er på sin vis også en lille smule unfair, fordi det er lidt ligesom det løftede øjenbryn på pressebillederne og i billeder i forbindelse med artikler osv. Mit signaturløftede øjenbryn. som jeg måske har lavet en eller to gange, og så sidenhen, så har fotografer sagt, kan du ikke lige gøre det der med øjenbrynet?
Nej, det ved jeg ikke, hvordan fanden man gør.
Og hvor jeg så nogle gange siger, nej, kan vi ikke? Jamen, det er bare sådan, du ved, det er sådan, man husker dig. Og okay. Det samme sker altså lidt med bilerne, og det kan godt være, at det jo bliver klippet på en måde, så man ikke hører spørgsmålet, men at nogen har prikket til mig og sagt, er der ikke også noget med, du interesserer dig rimelig meget for sådan og sådan?
Jo.
Og så er der jo bare ikke skide mange fra min branche, man kan tage fat i, hvis man gerne vil snakke om det.
Men er der mange andre ting, du går op i? Altså, så er du ved din hustru, du ved alt det der, det dagligdags ting, det er vi helt med på. Men hvis du skal være helt ærlig.
Altså, jeg interesserer mig meget for film og musik.
Ja.
Og biler. Og comedy. Og så tror jeg, det er ved at være det.
Ja.
Og så er vi begyndt at spille golf, min kone og jeg. Vi blev lidt chancer.
Hvordan er det?
At spille golf?
Ja.
Jeg blev fuldstændig altså paf over, hvor sjovt jeg synes, det var.
Jeg prøvede en gang, du var sådan en håbløs ja. Banklort invitation til et eller andet pis.
Jeg blev fuldstændig hooked med det samme.
Nå.
Altså lige med det samme. Og det havde jeg virkelig ikke regnet med.
Nå, jamen, fordi jeg har også blev forsøgt logget med en ja. Del gange. Altså, jeg tænker, det er det helt klassiske idiot, når jeg siger, det er slet ikke gammel nok til, hvilket du er noget, altså for basket røvel.
Ja, det er du faktisk for gammel til, hvis du nogensinde bliver rigtig god, ikke?
Præcis. Nej, det synes jeg er sjovt, at du
kan nej, vores grundejerforeningsformand her, han havde fået mulighed for at give 2 prøvemedlemskaber
ja.
Til nogen, og så kom han herop og så sagde, det tror jeg er noget for dig og Trine, så er det noget, I kan lave sammen, og så videre, ikke?
Ja.
Og vi tænkte, ja, det kan vi da godt. Og så sagde han, jeg kommer og henter jer på fredag.
Satan.
Han er super cool.
Ja, men satan, så er det så.
Og så tog vi derud, og så var vi altså, allerede i bilen på vej hjem derfra. Det er 10 minutters kørsel herfra, ikke? Der
hvor
var det bare sådan lidt.
Er det her?
Det er Give.
Ja. Okay. Ja. Nå, og så satte du bare kigge på golftasker og køller.
Ja, så var vi bare sådan, jamen det var vi solgt til. Nå. Og det, der er interessant ved det, er, at man kan spille med folk, der er utrolig meget bedre end en selv.
Ja.
Fordi der er det der handicap-system, ikke? Og ja. Det meste af tiden, der går du egentlig bare og spiller mod dig selv, og i hvert fald det første lange stykke tid, og forsøger at forbedre dig. Nu startede vi først sidste år,
ja.
Men vi føler allerede, at vi er kommet sådan ret langt. Og det er sket, fordi Trine og jeg kan have nogle gode spille mod hinanden, til trods for, at vores styrker ligger forskellige steder.
Mm.
Jeg slog langt med det samme. Altså, okay. Der var en gut, der kom hen den første dag, vi stod derude og spurgte, hvor mange år jeg havde spillet. Og jeg sagde, så kiggede jeg på
minutter.
Og så sagde jeg, ja, en halv time.
ja.
Og hvor han var sådan lidt, så sagde han, okay, ja. Hvis du var startet, da du var ung, så havde du kunnet leve af det her. Ikke? Det ved jeg så ikke, om det er rigtigt.
Nej.
Men det fik jeg relativt hurtigt fat i.
Ja.
Det kæmpede Trine lidt mere med.
Ja.
Til gengæld så er hun pissegiftig med potteren, især på længere
potteren,
afstand.
Potteren, det er den sidste.
Ja, det er den sidste. Det
yes.
er, når du er helt op på greenen. Det helt fine stykke græs op ved hullet.
Ja.
Og der kan jeg altså godt gå op den der bold forbi. Lige forbi. Så lige et par centimeter forbi. 3-4 gange. Ikke?
Ja.
Så hvis jeg har 3 slag forud, når vi er begge to er kommet op på greenen, jamen så ender det så med, at hun indhenter mig. Ikke? Så selvom vi har forskellige styrker,
ja.
Så kan vi have nogle sjove spil mod hinanden.
Men når du så hammer den afsted, og hun så ikke kommer så langt, så går man bare sådan sammen opad, eller jeg ved ikke en skid.
Ja, så går man.
Følger op til hendes bold, og så skyder hun lidt
præcis.
Videre op mod din. Nå, det lyder meget hyggeligt. Det må jeg have der på.
Og det er skide, og så er det ja. Jo altid, der er altid du, åbne hvider og frisk luft på golfbaner,
ja.
Ikke?
Ja. En god restaurant vil også til, der er ikke det til en frokost og sådan
det skal
noget.
Lade være usagt. Vi
ja.
Startede som sagt først sidste sommer.
Ja, men det, synes, det tror jeg også, der plejer sådan noget. Ja. Ja. De tomato pantera.
Ja.
Lær mig lige overseere lidt omkring.
Jamen det, altså, det er, jo en, det er jo den smarteste måde at købe en klassisk italiensk sportsvogn på.
Ja.
Fordi det der plejer at være super skrøbeligt og upålideligt ved japanske, eller slutter ved italienske sportsvogn fra 70'erne, de er skiftet ud med en stang pålidelig og i øvrigt dirt cheap amerikansk V8'er. Det er en italiensk centermotorsportsvogn. Fra ja. 70'erne.
Ja.
Start 70'erne.
Den kommer i?
Jeg tror faktisk, den kommer i 70.
Okay, kommer lige sammen med energikrisen.
Ja, 70 eller 71. Jamen, ja. Der er en ekstra historie til det med okay. energikrisen, fordi min er en af dem, der bliver kaldt oliekrisebilerne.
Ja.
Der sker noget. Ford leverer jo motorer til dem.
Ja.
Og til at starte med, der køber de dem bare. Det er Tommaso, og så bliver det egentlig lidt til et partnerskab, hvor de jo sælger det Tommaso Pantera igennem Lincoln-forhandlerne i USA.
Nå, så det er eksklusiv del af Ford, kan man
ja.
Sige.
Ja, ja det er jo deres Lexus.
Ja, præcis.
Eller hvad? Det er det sikkert stadig.
Det er sikkert, ja. Ikke, ja.
Men de stiller så lidt større krav i forhold til kvalitetskontrol og så videre, så bilerne bliver faktisk bedre af det, men til gengæld så de såkaldte oliekrisebiler der fra slut 73 og så 74 model, min er en 74'er.
Ja.
Bedre samlekvalitet, bedre kvalitetskontrol, lidt bedre rustbeskyttelse angiveligt, den har jeg ikke fået verificeret, men til gengæld så går den ned i power, fordi det er under oliekrisen.
Ja.
Og nogen vil sige, jamen du skal jo have en bil med fuld effekt, men jeg har det bare sådan lidt, det er lettere at gøre noget ved effekten på en stor V8'er, end det er at gøre noget ved den generelle samlekvalitet på bilen. Og derudover, hvis man nogensinde vil sætte trykladning på, så har oliekrisebilerne den fordel, at den måde, de neddrosler dem på, det var ved at sænke kompressionen.
Ah.
Så den er lige klar til at...
Den er klar til at få ind på kassen.
Ja, præcis.
Der.
Du kan bare bolde nogle turboer eller en kompressor på.
Ja. Men så din kører nu med...
300 heste.
Det er det ikke fint i sådan en...
Det er mere end fint. Det er en bil fra 74. Jeg har ikke... Og plus, altså hestekræfterne fortæller kun halvdelen af historien.
Ja.
Man kører den bil på momentet.
Ja, og der har den rigeligt.
Ja.
Ja. Og hvornår stoppede... Altså, det som helst findes...
Ja, det er faktisk ved at genopstå. De har lavet en prototype, der hedder P72, som de har raslet med sablerne i flere år, og nu lancerer de den snart. Og sådan noget. Men
det er konkurs?
Lidt ligesom... Ja, det er en meget lang historie.
Ja. Okay. Ja.
Han er søn af en argentinsk kvægavler, og en meget rig familie. På et tidspunkt, Alejandro de Tomaso, er han så involveret i et mislykket statskup, eller forsøg på et statskup, og må så flygte til Italien, og er bankerot.
Ja.
Og så er han så bare sådan en fantast, som tænker, så går jeg sgu bare i gang med at købe en sportsvogn, og der verserer en historie om, at han bor på et hotel, hvor de efter et stykke tid siger, nu vil de egentlig gerne lige have, at han afregner. Det kan han ikke, fordi han har ikke nogen penge.
Nej.
Så de smider ham ud, og han sværger, at næste gang han kommer tilbage, så er det for at købe hotellet. Og det gjorde han.
Nej, for det er sejt.
Han kom tilbage efter ham. Og han arbejdede sammen med Carol Shelby i nogle år.
Ja.
Og så blev de så uvenner.
Ja.
Og blandt andet på grund af det samarbejde, og du ved, fælles tankegang og udveksling af idéer, så har det Tommaso Pantera ret mange fællestræk med Ford GT40. Blandt andet er det er den selv samme transmission, det er den samme transaxle, den har.
Ja.
Og du ved, det er jo altså, der snakker vi en bil, der har lavet 1-2-3 placeringer i Le Mans, ikke? Så det man
er tryg. GT40 kommer før.
Ja.
Ja, før.
Ja, det er jo allerede i midt-60'erne.
Midt-60'erne, okay.
Men der kan man så sige, altså, det er jo en gearkasse, der er langtidstestet under de værst tænkelige betingelser.
Ja, det kan man godt kalde det. Også med, hvis altså, den er flere heste i en GT40.
Ja.
Så jeg tænker med din, så er det jo fint.
Men det siges jo også at være derfor, at den første rigtige sportsvogn, de laver, der hedder Mangusta, som kommer før Panseran. Mangusta er jo italiensk for mongoose, desmerdyr.
Okay.
Og hvad er desmerdyret kendt for? De dræber kobraer.
Er det rigtigt?
Ja.
Nå, så der er
så det var sådan en lille fuck you til...
Til hans nye uven.
Til Shelby, ja.
Nå.
Jeg tror ikke nødvendigvis, at han har været noget behageligt menneske, det er Tommaso der. Nej. Men interessant karakter, ikke desto mindre. Men det er også jævnført det, vi snakkede om helt i starten med, hvornår min interesse for biler den kom. Jeg havde den som legetøjsbil, da jeg var barn.
Ah,
og jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fået den.
Nej.
Men det er sådan en, der altid har eksisteret, og hvor jeg altid har tænkt, en eller anden dag.
Ja.
Og så er der jo hele den der, der er ikke rigtig noget dansk udtryk for det, så nu kommer jeg til at lave en sætning lige og sige, don't meet your heroes, ikke?
Yeah.
Hvor man snakker om, altså de der biler, man drømte om dengang, man skal lade være med at køre i dem.
Yeah.
Der havde jeg heldigvis den modsatte oplevelse her.
Den kører bare bedre, end du har regnet med.
Den kører bedre, end alle regner med.
Yeah.
Og i virkeligheden, så siger det også sig selv, når du kigger på teknologien, altså det er jo med dobbelte triangler, det er jo Dallara, der lavede undervognen til den. Så det var altså ingeniørkunst på højeste plan. Det er ikke æstetisk lækkert lavet, når du kigger på undervognskomponenter. Og noget.
Men det virker.
Men det virker altså. Jeg tog ned og prøvekørte ned i Tyskland, ned i Adenau, tæt på Nürburgring, der lå sådan en forhandler der. Sagen var, timingen i det, det var, ja, når du sælger et hus i Valby og køber i det Give, så bliver der lidt til års.
Ja. Hvad mener du, købte hele Give?
Ja. Og så var det, jeg tænkte, hvis det nogensinde skal være, så skal det være nu.
Ja.
Og også lidt fordi, jeg havde holdt øje med priserne.
Altså, var det her tre år siden? Nej,
det var forrige sommer.
Forrige sommer?
Ja. Yes.
Så du kom herover sammen med corona?
Eller, ja, altså, i stort set, ja.
Ja, okay.
Og så købte jeg så den.
I den er den af?
Ja. Men på vej derned, der kan jeg huske, at jeg sagde til Trine, prøv at høre, jeg er forberedt på, at den kører som en pose søm.
Ja.
Men den skal køre virkelig, virkelig dårligt, for jeg ikke vil have den alligevel. Fordi du ved bare lyden og sjælen og så, ja. Og jeg kom tilbage efter den her prøvetur. Jeg havde forhandleren siddende ved siden af, så Trine var jeg ikke med ude. Nej. Hun sad på hans terrasse og drak en kop kaffe. Og jeg kunne mærke mine øjenbryn, de sad helt oppe i panden, hvor jeg bare sagde, den kører så meget bedre, end jeg troede. Altså utrolig meget bedre, end jeg troede. Og det er lidt skægt, at jeg selv kunne ryge i den fælde, fordi det er jo noget af det, jeg har bebrejdet folk, når folk udtaler sig om de gamle luftkølede hjælper.
Ja.
Hold kæft, hvor har jeg mistet tal på, hvor mange gange jeg har hørt folk sige, jamen altså, de er jo charmerende nok, og det er designer, du ved, alt det der, og det lyder rigtig godt, men de kører jo ikke særlig godt. Og efter at have ejet en, og have prøvet op til flere, så må jeg bare konkludere, det er noget, der bliver sagt af folk, der aldrig har kørt i en. Ja. Og i virkeligheden, så siger det også sig selv, fordi hvordan skulle den model have overlevet så længe, blevet en så gigantisk succes, både som en produktionsbil og som racerbil, hvis den kører der helvede til?
Ja, enig.
Selv efter nutidens standard styrer min 76-11 fantastisk. Ikke bare godt, men fantastisk.
Ja. Ej, det er rigtig skruet sammen, det der.
Det er det altså.
Hvilket Porsche skal vinde på om lidt, men det giver ikke nogen mening jo.
Nej, det giver ikke nogen mening. Det er ren stædighed, og ja. Det er blandt andet det, jeg elsker ved Nielveren. Ja. Det der med, at de har begået en fejltagelse, og så har de bare i bedste Mette Frederiksen-stil lagt armen over kors og tænkt, det nægter vi at indrømme. Ja. Men i modsætning til hende, så har de altså rettet op på deres fejltagelse. Ikke?
Jo.
Og så bare på en eller anden måde taget det her fuldstændig anachronistiske og håbløse og ulogiske koncept, og bare fået det til at virke.
Det er så sindssygt. Nu, René har jo lige haft GT3'er 9-1'er i den meget logiske periode fra den 1. september, så hen til den 1. marts. Det er der, hvor alle tager plader på GT3'er. Ja. Men det sindssygt har jo været, fordi når jeg så kørte i R6'er og i 63, altså firehjulstrukne biler for helvede. Ikke? Og jeg har lavet meget mere hjulspind i det her fører, vi har haft i den her periode, end han har.
Ja.
Det er jo sindssygt. Det giver ikke nogen mening. Bagdelstrukne GT3'er, den kører bare. Så en launch sådan en, du ved, sådan minus 3 grader og pissøs regnvejr, den kører.
Afsted.
Ja. Det giver ingen mening.
Men det er jo ikke bare et spørgsmål om vægtfordeling, det er også fordi, de har nailet undervognsgeometrien. Altså selv helt tilbage i de gamle modeller med torsionsstænger, ikke? Ja. Altså nærmest hestevognsteknik, ikke?
Jo, det virker.
Det er jo kun lige skridtet over langslæggende bladfjeder, ikke? Ja. Men de har bare fået det afstemt, så det virker. De bare kan godt blive lidt i snuden ved høj hastighed, men jeg har det sådan lidt, jeg kører sjældent mere, end jeg må.
Jeg synes nemlig også, jeg kører rigtig meget i udlandet, og det, sådan, i gamle dage, så gik det jo sport i vejde i år, at se, hvor hurtigt jeg kunne køre osv. Det siger mig ikke en skid mere.
Altså, acceleration og køreegenskaber. Ja. Nedbremsning især er jeg virkelig glad for. Sådan en bil, hvor man bare kan vente til 2 meter før at krydse.
Ja, ja. Klok. Men jeg er fuldstændig enig, og så lave skarp høje sving, du ved, for eksempel på motorvejs. Ja. Afkørsel. Men det der med, altså, for jeg er enig, det bliver let i snuden, sådan en, altså hvis du kører 300 ind i 11'er, så bliver den ekstremt let i snuden. Men jeg skal ikke køre 300. Hvorfor skulle jeg det? Det er ikke fedt. Det er pissefarligt for alle. I os der selv, i særlig tid, ikke?
Jamen prøv at det svarer til at sige, Jennifer Aniston har klamydia. Det er en advarsel, jeg ikke skal bruge til noget.
Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Ja, det er fuldstændig relaterbart, det du sagde med legetøjsbilen. Der sagde jeg lige tænkt lidt om. Jeg havde langt til Delta Integrale som legetøjsbil.
Også på min must-have-liste.
Ja, og jeg tror, det var katten har haft kastrolfarver. Sådan føler jeg lidt, at det her hvide...
Tror du ikke, det har været Alitalia-farver?
Det kan godt være. Ja,
det er jo nok samme farveskema, som, jo, og det havde de jo på Stratosen.
Det har du ret i. Det har selvfølgelig været. Men kan du ved, det er min hjerne, der fucker mig, fordi jeg selv kun har billedet for, da jeg er.
Men det er jo også helt samme farveskema som kastrol.
Ja, det har du ret i. Ja. Det er selvfølgelig det, og det er tilbage for jer. Den jeg vil have, skulle så være en 16V, så fra 91 eller sådan et eller andet, ikke? Men det er jo betaligt dyrt i dag for dem der.
Det er jo det, altså især i Evo'en der, hvor den lige har de lidt bredere skærme.
Okay. Jeg kan godt lide bredere skærme, som du ved.
Det kan jeg nemlig også. Og det er jo lidt problemet med Delta Integrale. Det er det der med, at de hele tiden opdaterer ens drømmebil.
Ja.
Og det er jo en del af mig og min Porsche-historie, det er, at jeg vil have en 911, jeg vil have en 911 Turbo. Ja. Og jeg har haft den her diskussion med så mange mennesker, som har sagt, hvorfor vil du ikke have en GT3? Det er jo den, der er rigtig skarp osv. Prøv at lade mig køre dig igennem en rundkørsel i min 97 Turbo med kæmpe brede hjul og firehjulstræk og Porsche under vognen.
Ja, ja, ja.
Du sidder ikke og tænker, at den skulle være skarpere.
Nej.
Altså, jeg har også prøvet en GT3, og jeg har prøvet en GT3 på banen, og det er af en anden verden fantastisk. Men det får jeg altså ikke brug for ude på vejen.
Nej.
Men til gengæld så 80% af mit kørselsbehov, Det er på motorvej.
René har lige sagt, bare for at understrege det, du siger, han har lige sagt, fordi nu har han lige afleveret sin GT3 tilbage, har han fået en, ja, det siger vi sgu bare, han har fået en M3'er i en F80'er, i sådan 30 og jarre edition. Han har på en 6 måneders aftale. Og der siger han, bagefter det, 997 eller 991 Turbo. Det er det, for den kan også løse hans behov som daglastbil, og den har bagsæder, du ved, han har nogle unger osv. Den kan løse alle mulige behov, hvor en GT3 løser jo. Det løser jo ikke et ægte behov som en dagligdagsbil. Altså,
nej,
det gør den ikke. Den larmer altså, det af helvede til. I forhold til en 97 Turbo.
Men som sagt, jeg ville have en 911 Turbo,
ja.
Men de blev så ved med at lave en ny 911 Turbo. Og hvis vi lige ser bort fra de 96'erne, som jo er begyndt at blive cool nu, men som i en lang periode ikke var der, ikke? Var det?
Det er sjovt, den, for René havde en fra 3-4 år siden, den vinder på mig nu først.
Ja, den er nemlig begyndt, og den er også, altså det breder sig. De er også begyndt at stige i pris, og folk er virkelig begyndt at sætte pris på den.
Ja, fordi de har været nærmest en 300 uden afgift eller sådan et eller andet, ikke? Og det tror jeg er long. Eller ikke long godt, men det klæder op af.
Du skal over 500 for at få en I96 Turbo X-afgift nu.
I en fin udgave.
Ja. Men i hvert fald, så bliver de jo ved med at opdatere min drømmebil, og det er bare den der horisont, den flytter sig længere og længere væk, fordi jeg tænker, det kan da godt være, at jeg har mere råd til det nu, men det er til gengæld også blevet dyrere. Så er det Porsche gør mig en gigantisk tjeneste, da de laver faceliftet i 97'eren.
Ja.
Holder de op med at lave den med manuel gear?
Ja.
Fra da kan du kun få den med PDK. Yes. Og jeg ved godt, rationelt argument, jeg kan ikke skifte lige så hurtigt som en PDK-kasse.
Har du manuel?
Jeg har manuel.
Ej, det er perfekt.
Fordi jeg vil have manuel. Så min, du ved, prisudviklingen på min drømmebil stoppede jo der.
Ja,
hvilket
ja.
Betød, at jeg rent faktisk ikke havde chance for at nærme mig den. Og lige så snart det kunne lade sig gøre. Jeg solgte en 350Z, og jeg solgte en motorcykel og sådan noget, for at få råd til afgiften på den. Du ved,
ja. Hvor længe har du så haft den?
I 97'erne?
Ja.
Det er... Kæft, det er tæt på... Jeg tror sgu nærmest, det er 8 år her til sommer.
Sindssygt nok. Og det er sådan hvad? 0789?
Den 2007.
7 år.
Men det er og det sjove er, at jeg lavede sådan et brief til mig selv, hvor jeg sagde, okay, nu skal det være. Nu laver jeg min ønskeseddel. Jeg siger, jeg vil gerne have den med læderkabine. Det har de så næsten alle sammen.
Ja.
Der er lidt, der er ikke den store forskel. De har jo næsten alle sammen lædersæder, men så er der forskel på, hvor meget læder der er på dørsider og instrumentbræt osv. Det vil jeg gerne have. Jeg vil helst have sort kabine. Jeg vil allerhelst have den i slate gray. Seal gray vil også gå. Det er sort eller hvid. Ikke en dealbreaker, men heller ikke ønskværdigt. Det noget?
Nej.
Meget gerne uden soltag.
Ja.
Og for alt i verden med manuel gear.
Der er en tiptronik, I jo ikke kammerater.
Nej. Nej, og det var jo først, altså den første 997'er, den der hedder 997,1 nu,
ja.
Som jeg har, det var jo ikke PDK-kassen, det var netop tiptronik. Ja, det var jo bare en...
Gearkasse var nu siddet, så W210, tror jeg, sådan en E-klasse, eller sådan det er den helt... Igen, i min optik, helt håbløst.
Ja, i hvert fald ikke det rigtige i en sportsvogn.
Nej.
Hvis du spørger mig.
Ah, men jeg laver manuel gearen i 97, så det er i hvert fald, det synes jeg, er det fedeste. Og der er faktisk noget omkring Porsche 911, vi er nødt til at snakke om nu, for der er skrevet til mig på et tidspunkt, du er nysgerrig på at høre, hvorfor jeg aldrig blev glad for min.
Ja.
Og det kan jeg jo lige svare på her undervejs, nu når vi er lige omkring det.
For jeg også... fortæller lige den her færdig, jeg skriver så det der, og mine specifikationer er slate gray, sort kabine, 0 soltag, manuel gear, det er drømmebilen.
Ja.
Og jeg siger til Trine, det kommer til at tage et stykke tid at finde den her.
Ja.
Det kan være, at jeg skal til Tyskland eller Schweiz eller noget. Og imens jeg siger det, så sidder jeg og klapper på nettet, og så afbryder jeg mig selv, og så siger nej, den står i Lunderskov.
Det er løgn.
Jeg havde været ude og prøve den selv samme bil et par år forinden, men det var så en, der havde en forhandler, der havde den som sin egen leasingbil. Og så han var egentlig mest lun på, at jeg skulle overtage den som leasingbil, og det var jeg ikke så interesseret i, men det var på en eller anden måde bedre for forretning for ham. Men så skulle han på ferie, og så var det meningen, at han skulle kontakte mig, når han kom hjem, og det fik han ikke lige gjort, og så var det vinter, og så var den jo pludselig væk, du ved. Så var den røget videre. Ikke? Men nu stod den så over hos en gut, som jeg PFR'et kendte fra de her racerløbsweekender, en der hedder Tage.
Ja.
Super flink fyr, Tage Nielsen, jeg ved ikke, om du kender ham.
Jo... Nå,
han kører noget oldtimer, og super cool fyr, og han havde så den der bil stående, og jeg ringer til ham, og vi kan komme og kigge på den og prøve den. Og vi var i Aarhus på det tidspunkt, min kone og jeg, så vi var der jo nærmest en time senere.
Ja.
Og det var sådan, altså fuldstændig surrealistisk, det der med, jeg lige har siddet og sagt, det kommer til at tage tid at finde den. Ikke? Og så stod den lige der.
Så stod den bare en time væk.
Og så slog jeg til. Og det værste af det hele, det var, der var en tysker på vej op for at kigge på den, så jeg fik at vide, det er altså ikke sikkert, du kan få den.
Ej.
Så snakker de så sammen. Og jeg, hvis ikke jeg altså, misforstod ham, så var han fysisk på vej, da de så taler sammen i telefon, om det er tyskeren, siger, jeg skal lige høre, det er med soltag, ikke? Og han fik at vide, det er det ikke, og så vendte han om.
Okay, det er helt store eddermame tilfældigt. Nå.
Ja.
Ja, nå, René og jeg har tit talt om det. Det er fordi, jeg er sådan en tuningsidiot. Og der er noget, der hedder Sportmile, nede i Warszawa, og de lavede sådan en i 7-2-årsen med manuel gear. Og på trods af det, så fik de på en eller anden sindssyg måde den til at gå fra 0 til 100 på lige rundt 2 sekunder, fra 100 til 200 på 4 rent.
Holy shit.
For det er jo lige gearskiftene, du skal med i din beregning her, ikke? Det laves 1000 hest eller et eller andet, ikke?
Ja, sandsynligvis på standard indmad, ikke?
Jo. Ja. Jo, den der motor, den kan du byde hvad som helst.
Ja. Men lad mig høre det her, fordi jeg ved nemlig, jeg skrev til dig, fordi...
Ja,
det
var du noget nysgerrig, og den kunne jeg så passende lade hænge til i dag.
Så får jeg sgu lige et break her. Jeg er lige blevet kontaktet over fra produktionen, altså Lauke og Tim, at den her podcast med Thomas Hartmann, den er simpelthen for lang. Den skal deles over i to. Og jeg er sgu i København, så I må lige leve med, at det er optaget inden for E63S AMG. Det er sådan, at hvis du allerede nu har signet op til HOC Members Club, så kan du allerede nu høre del 2 inde på hirecast.dk, altså med dit login. Hvis ikke du har signet op, og det ikke lige er noget for dig, så skal du vente en uge mere. Jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at være med i vores mega fede klub, hvor der blandt andet er sådan nogle fordele som disse adgang til indhold tidligere end alle andre. Vi ses. Moin.